Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvećujemo jednom sasvim neobičnom delu Klaudija Monteverdija, kompoziciji Borba Tankredija i Klorinde. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Originalni naslov ove Monteverdijeve kompozicije je Il Combattimento di Tancredia e Clorinda. Delo je nastalo i izvedeno 1624. godine, a objavljeno 14 godina kasnije u Monteverdijevoj zbirci Madrigali Guerreri i Amorosi, ratnički i ljubavni madrigali. No činjenica da je objavljeno među madrigalima ne znači istovremeno da se ono nedvosmisleno može svrstati među njih. Šta više, još od prve polovine 17. veka, vremena u kojem je Borba Tankredije i Klorinde bila jedno od najpopularnijih i najčešće izvođenih dela, misterija oko njegove žanrovske pripadnosti ni do danas nije dobila zadovoljavajuće rješenje. Zagoneti i neobični autorovi postupci karakterišu ovo delo od samih njegovih početaka. Pripremajući se kao da sakuplja materijal za pisanje opere, Monteverdi je posegnuo za jednim odlomkom iz oslobođenog Jerusalima Torquata Tassa, epizodom u kojoj Tancredi nesrećnim slučajem ubija ženu koju voli, Klorindu. Već sam čin direktnog preuzimanja Tasovog teksta bio je sasvim neuobičajen u operskoj praksi tog vremena. Iako su libreta većine tadašnjih opera bila zasnovana na klasičnim ili modernim dramama, nikada ranije niko nije posegnuo za originalnim tekstom neke od njih. Monteverdi je Tasove stihove u nekoliko prilagodio potrebama operskog libreta, međutim muzika koju je po njima napisao ne može se nazvati operom. Ne samo zato što nikada nije scenski izvođena, već prvenstveno jer joj nedostaju neke od bitnih odlika ovog žara koje sam Monteverdi postavio 1607. godine u svojoj operi Orfej. Sledeći već ustanovljene žanrovske obrasce Borba Tankredi i Klorinde ima tri jasno profilisana dramska lika, dvoje naslovnih junaka i naratora. Njihova izuzetno sugestivna psihološka profilisanost vidljiva je već u prvim taktovima njihovih deonica. Svo troje protagonista imaju potpuno izgrađen dramski lik. Sa druge strane, niko od njih nema formalno definisanu ni ariju ni recitativ koji bi bili neophodni da se radi o operi Monteverdijevog doba. Izuzetna sažetost Borbe Tankredije i Klorinde, čije trajanje u različitim izvođenjima varira između 16 i 20 minuta, podjednako je jak argument za osporavanje određivanja ovog dela kao opere, koliko i oratorijuma. Pored ovog razloga, pokušajima istoričara muzike da ovo delo definišu kao oratorijum protivreči nedostatak neophodnih horskih numera. Neki od muzikologa koji su se bavili ovim problemom pokušali su da Borbu Tankredije i Klorinde definišu kao primer muzičke pantomime. Kao argument u prilog ovoj tezi navođene su Monteverdijeve instrukcije kojima je u uvodu naznačio da glumci moraju biti kostimirani, kao i da sve scenske kretnje koje su naznačene u partituri moraju biti izvedene. Sa druge strane, argumenti protiv pantomime ističu nesrazmerno veliku ulogu naratora koji je scenski statičan. Zabunu koja prati Borbu Tankredije i Klorinde, koja dakle nije ni opera, ni oratorijum, ni pantomima, upotpunjava i stav da ona nije ni pravi madrigal, makar ne onaka kakav je bio u Monteverdijevo doba. Suviše dramskih i scenskih elemenata, izuzetno snažna emotivna izražajnost i neobičajno veliki sastav od čak 9 instrumentalista remete posmatranje ovog dela i kao madrigala. Jedan od najubedljivijih odgovora na izazov koji je postavila Borba Tankredije i Klorinde jeste njeno sagledavanje kao Monteverdijevog pokušaja da ostvari totalno umetničko delo, kompoziciju koju će udružiti najsnažnije elemente svih muzičkih žanrova koji su postojali u njegovom vremenu, i opere, i oratorijuma, i pantomime, ime i madrigala, proširujući do krajnjih granica njihove izražajne mogućnosti. Ako se potmatra sa te strane, ovo Monteverdijevo delo jedan je od najhrabrijih muzičkih eksperimenata ikada učinjenih. Čućemo sada kako borba Tancredi i Klorinde zvuči na snimku koji su 1988. godine pod dirigentskom palicom Nikolasa Megigana ostvarili sopran Marija Zadori kao Klorinda, tenori Guy de May kao narator i Martin Kleitman kao Tancredi uz pratnju članova ansambla kapela Savarija koji sviraju na autentičnim baroknim instrumentima.
Tancredi, che Clorinda un uomo stima, vuol nell'armi provarla al paragone. Va girando colè l'altestre cima, verrà altra porta, ove d'entrar dispone. Segue egli bell'uomo, voglia se prima che lunga, in guisa viene che darmi suone, che darmi, che darmi, che darmi suone, che la si volge grida.
O tu che porte correndo si
risponde,
in guerra e morte.
Erre morta avrai,
disse.
Io non rifiuto darla, disse, ricerchi e fermo attendi.
Devol Tancredi, che vi ha pervituto il suo nemico, usar cavallo e scende. E pugna l'un l'altro il ferma cupo, e aguzza l'orgoglio e gli raccende.
Non schivar, non parar, da puritarsi voglio costoro di cui destrezza parte. Non da mol voglio io e io star si toglie l'ombra e il furor l'uso dell'arte o di le spade o di le spade vorrei pinte tortarsi a pezzo il ferro e il vieto al parte sempre di fermo e la man sempre in fondo ne scende taglio in mano ne punta l'onda vita lo sdegna la vendetta e la vendetta e la vendetta poi la vendetta poi l'onda rinnova onde se frafrisce frafrisce per la fretta questi minor si aggiunge piaga ora donne occhi si invece per stretta si maracogna e spada prana ancora anzi con pomi e felonichi e crude cozza accogliere insieme con gli spunti tre volte il cavaliere la donna stride con le robuste braccia e altri tante poi da quel nodi e la cella si scinde nodi di pierde vivo e non la mante torna dal terreno già dell'ultima stella il raggio langue sul primo albor che l'oriente acceso vede Tancredi in maggior copia al sangue del suo nemico e se non tanto peso ne gode e in superficie nostra folle vende con gli aura di fortuna e stolle misero di che godi oh quanto vesti siano i trionfi infelice il vanto gli occhi tuoi pagherà si in vita resti di quel sangue ogni stilla un mar di pianto così tacendo e rimandando questi sanguinosi guerrieri cessare al quanto ruppi il silenzio al fin Tancredi e disse perché il suo nome l'un l'altro scoprisse
Thank you.
rispose la feroce.
Intorno chiedi quel ch'io però d'onde non par palese, ma chiunque io mi sia, tu innanzi vedi un difeduo che la gran furia accese.
Arsi di sdegno che parlare tan credi,
e in mancunque dicesti, e tu dire il facere
parvelletta,
barbaro di sconfisa la vendetta.
Torna l'ira nel cuore li trasporta, mentre debra in guerra fiera pugna. Un d'arte in bando già la forza è morta, un indetto di entrambi furor pugna. O che sapide spaziosa porta per l'altra strada dunque giunge nell'arti e nelle carni. Se la vita non è degna che da te unita, ma è tuoi l'ora fatale giunta che il viver di Clorinda al suo fin. Finge l'inferno nel versin di punta che vi si immerge e sangue avido bene. E la veste che d'ore vago trapunta le mammelle stringe a tenere lieve. L'empie d'un caldo fiume ella già sente morirsi. Piede ma e grollante segue sì, la vittoria e la trafitta vergine minacciando in calza e treme
ella mentre cade la voce afflitta movendo parole che nel nuovo spirito adita, spirito di te, di carità, di sé, virtù che Dio l'infonde, esser bella in vita fu, la vol in mormorando un picciol rimo, e lì va corsi e l'elmo ebbe nel fonte, ed or nome sto al grandi ufficio e fino. Tremar senti la mano mentre la fronte
fronte non conosciuta ancor sciolse e scoprio la fine, la fine della conobbe e resto senza e voce e morto. Ai, vista, ai, conoscenza, non mori già, le sue virtù ti accolse tutti in quel punto, in guardia il cor le vite, e premendo il suo affanno a darsi volse vita con l'acqua a chi col ferro uccide. Mentre gli il suon ed è sacri di gioia trasmutò servire e in atto di morir lieta e vivace di parla.
Današnji autogram posvetili smo delu Klaudija Monteverdija Borba Tankredije i Klorinde, koje ste upravo čuli na snimku koji su 1988. godine pod dirigentskom palicom Nikolasa Megigana ostvarili sopran Marija Zadori kao Klorinda, tenori Gide May kao narator i Martin Kleitman kao Tankredi uz pratnju članova ansambla Kapela Savarija na autentičnim baroknim instrumentima. U nastavku autograma čućete dva Monteverdijeva madrigala koja su nastala 1624. godine u isto vreme kada i Borba Tankredije i Klorinde, tako je Sladak nemir i Oh ja padam, a potom i dva madrigala iz osme knjige madrigala u kojoj je Borba bila objavljena, Otkrivena strast i Nimfina tužbalica. Izvođači su Gide May tenor, Marija Zadori soprin, Martin Kleitman tenor, Jožef Gregor bas i članovi ansambla Kapela Savarija na originalnim baroknim instrumentima. Dirigent je Nikolas Megigan.
pietur come prima, e la sfiorita mia caduta spende, pur di nuovo rigar, confesco lacrima, or mi conviene.
Yo io m'appressi a lei davanti per trovare al mio mal pace di lei. Mi leggo tosto, pallido in sembiante, di chinar gli occhi a terra sol costretto. Dir vorrei, dir vorrei, ma non ho. Quindi tremante,
Cecilia,
Današnji autogram koji smo posvetili delu Claudia Monteverdija, Borba Tancredi i Clorinde, kao i madrigalima ovog autora, završit ćemo sa 4 madrigala objavljena u 7. i 9. knjizi. Dobar pastir, prekinute nade, prekaljena citra, sa kakvom silinom. Izvođači su i ovog puta Marija Zadori Sopran, Guy de May i Martin Kleitman Tenori, članovi ansambla Kapela Savarija. Dirigent je Nikolas McGigan.
Thank you. tanto, tanto.
Come chi?
Come te, pastorella.
Come chi?
Come te.
Come chi?
Come te, pastorella.
Come chi?
Come te, pastorella, tutta bella.
Cetra, e per cantar gli onori di Marte alzò talor lo stile e carmi, ma in van l'attento è impossibile parmi che la chiamai risonia.
Amor torna a te. plettro, i rozzi accenti indegni in musa, qual diancia corda, in fin dal canto. Della tromba sublime, il cielo, vieni ai teneri scherzi e concentrando l'oddio guerrier e brando e
oh.
Poštovani slušalci, završena emisija Autogram koju smo posvetili kompoziciji Borba Tancredija i Clorinde Claudia Monteverdija u interpretaciji soprana Marije Zadori, tenora Gija de Meja i Martina Kleitmana i članova ansambla Kapela Savarija koji pod upravom Nikolasa Megigana sviraju na autentičnim baroknim instrumentima. Slušali ste i 7 Monteverdijevih madrigala iz 7., 8. i 9. knjige. Prijatno večer žele vam Ognjaš Krbović i Ivana Komadina.